วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ
วันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวาน
ผมจำเริญตันสมบุญนะครับมีคุณวรังคณาชมชื่นช่วยคุมรายการอยู่ข้างๆด้วยนะครับวันนี้เรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าอเมซอนนะครับแล้วก็เกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทบาทของป่าอเมซอนที่ว่าเป็นปอดของโลกจริงหรือไม่หรือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของการช่วยสร้างดุลสิ่งแวดล้อมอย่างไรในอเมริกาเองเฮอริเคนดอเรียนกำลังมุ่งหน้าพุ่งเป้ามาที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐความเร็วลมประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แกนนำของผู้ประท้วงในฮ่องกงถูกจับกุม3รายเมื่อวานนี้วันนี้เรามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลมลรัฐหลายแห่งสั่งตรวจสอบเรื่องการทำตลาดของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าจู่แล้วก็มีคำเตือนนะครับเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าเวปปิ้งนั้นอาจจะสร้างอันตรายปัญหาสุขภาพต่อปอดได้คุยกันบันเทิงวันนี้นะครับ Ready or not surprise ไม่พร้อมตายเรื่องราวแนวระทึกขวัญ นะครับของเจ้าสาวคนใหม่ในครอบครัวที่ค่อนข้างจะโรคจิตหน่อยๆเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามชมกันได้ในสุดสัปดาห์กับ VOAครับคุณรัฐพลครับ ขณะที่เหตุการณ์โลกกำลังเคลื่อนไปไฟป่าที่อเมซอนก็ยังโหมกระหน่ำไม่หยุดยั้งแล้วก็ข้อเสนอของกลุ่ม G7 20ล้านดอลลาร์ยังไม่เป็นที่ยุติลงเอ่ยว่าประธานาธิบดีของบราซิลจะยอมรับหรือไม่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขเอาไว
้
ว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะต้องถอนคำพูดก่อนแต่ก็ล่าสุดก็มีคำเตือนของผู้นำระดับโลกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี
้เดี๋ยวจะกลับมากับคำที่คุณจำเริญบอกว่าไฟป่าจะอธิบายว่าพูดถูกหรือไม่นะครับแต่เอาเรื่องจากเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสก่อนนะครับได้ส่งสัญญาณเตือนนะครับว่าผลกระทบจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นเป็นผลที่กว้างขวางและมีผลที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนายกูเตเรสได้กล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องนี้นะครับที่การประชุมโตเกียว International Conference on African Development เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งที่7แล้วนะครับที่มีการประชุมครั้งนี้โดยบอกว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเนี่ยจะยิ่งทวีความรุนแรงและถี่ขึ้นเรื่อยๆเขายกตัวอย่างนะครับอย่างที่ญี่ปุ่นเองก็เมื่อไม่นานมานี้มีคนจำนวนมากนับล้านคนนะครับต้องอพยพออกจากพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับและแน่นอนตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องไฟไหม้ป่าที่อเมซอนในอเมริกาใต้นะครับอย่างที่คุณจำเริญพูดครับที่การประชุม G7 ที่เพิ่งจบไปที่ประเทศฝรั่งเศสกลุ่มผู้นำของประเทศ G7 ก็ได้ให้คำมั่นว่าจะให้เงินช่วยเหลือ20ล้านดอลลาร์โดยทันทีเพื่อต่อสู้กับไฟไหม้ป่าอเมซอนที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในตอนนี้แล้วคุณจำเริญบอกว่ามีประเด็นเรื่องการขอให้ผู้นำฝรั่งเศสขอโทษผู้นำบราซิลนั้นยังคงค้างคากันอยู
่
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าสำนักข่าว AP เนี่ยพูดถึงเรื่องไฟป่าอเมซอนเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เราโตมาก็ได้ยินว่าป่าอเมซอนนี้เปรียบเหมือนปอดของโลกนะครับถามว่าจริงหรือไม่ที่เรียกว่าปอดของโลกAP ได้ไปถามนักวิชาการนะครับปรากฏว่าการอุปมาอุปไมยเชิงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงนักนะครับโดยที่อาจารย์คาร์ลอสโนเบรที่มหาวิทยาลัยเซาเปาโลในบราซิลนั้นได้บอกนะครับว่าถ้าจะเปรียบเนี่ยควรจะเปรียบเหมือนอ่างล้างจานของโลกมากกว่า
okay.
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นปัญหาเรือนกระจกเนี่ยถูกดูดซับถูกทิ้งลงมาที่ป่าอเมซอนเป็นผืนป่าที่รับก๊าซที่ทำให้โลกร้อนนะฮะเขาบอกว่าป่าอเมซอนเนี่ยรับปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 2,000 ล้านตันถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละปีที่บรรยากาศโลกต้องรับคาร์บอนไดออกไซด์ถือเป็น 5% ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยต่อต้านปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะว่าบทบาทเรื่องการรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
์ซึ่งในแง่นี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นปอดไม่ถูกละเ ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นตับหรือเป็นไตมาก
เขาบอกอ่างล้างจานยังไม
่กำจัดสารพิษไง
จะว่าอย่างนั้นก็ได
้
ต่อทีนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแอมะซอนถามว่ามีผลอย่างไรเรื่องภาวะโลกร้อนคือนอกจากจะว่าตับไหม้แล้วหรือว่าจะเป็นอ่างล้างจานไหม้แล้วเนี่ยการเผาไหม้ป่ายังทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปที่บรรยากาศโลกอีกก็คือเป็นซ้ำเติมนะฮะแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ผู้นี้บอกว่าปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ป่าแอมะซอนเนี่ยใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะเปลี่ยนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นทุ่งหญ้าเขตร้อนแล้วนะฮะ
จะสูญเสียต้นไม้ที่สำคัญไปเลย
อีกเรื่องนึงที่เกริ่นไว้คือเรียกว่าไฟป่าหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือwildfire ถูกต้องหรือไม่นะครับ AP รวบรวมข้อมูลแล้วบอกว่าปกติคำว่า wildfire เนี่ยมักจะหมายถึงไฟป่าที่เกิดขึ้นเองเช่นบรรยากาศแห้งแล้วมีประกายไฟก็จึงเกิดไฟป่าแต่ว่าที่ Amazon ปัญหาหลักเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากมนุษย์ที่เข้ามาทำไร่เลื่อนลอยในผืนป่าแล้วก็เผาป่าเพื่อที่จะทำไร่หรือว่าทำให้เกิดทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่า wildfire เนี่ยอาจจะไม่ตรงเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยเขาย้ำว่าเกิดขึ้นจากมนุษย
์มันจะเป็นเกิดได้โดยธรรมชาติ
ครับ
ไม่ต้องไม่ได้เรียกว่าไฟป่าแล้วบอกไฟจากมนุษย์เน
า
ะ
ไฟจากมนุษย์
ที่ไหม้ในป่า
ที่ไหม้ตับ
ที่ไหม้นั่นก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาใต้โดยเฉพาะพื้นป่าอเมซอนภัยธรรมชาติอีกด้านหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในทางด้านทางใต้ของอเมริกาว่าไปแล้วเนี่ยนะธรรมชาตินี่ก็ค่อนข้างจะมีความยุติธรรมน
ะ
ไม่เลือกหน้าอินหน้าพรหม2วันที่แล้วเนี่ยผู้คนในปอร์โตริโกเนี่ยกำลังสวดมนต์เลยเพราะว่าเฮอริเคนดอเรียนเนี่ยตามเส้นทางของที่เขาพยากรณ์เนี่ยจะพัดซ้ำกระหน่ำปอร์โตริโกซึ่งเพิ่งโดนไปเมื่อปี2017ไม่ครบ2ปีแล้วประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้กลับเข้าที่อยู่อาศัยยังต้องอยู่บ้านที่หลังคาที่เป็นผ้าใบอยู่เลยปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยหรือว่าความอุ่นหรืออุณหภูมิของน้ำเนี่ยตอนนี้เส้นทางหันเหแล้วเบี่ยงออกจากปอร์โตริโกตอนนี้มุ่งหน้ามาที่รัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐแล้วตามการติดตามล่าสุดของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยเฮอริเคนดอเรียนชื่อเหมือนทุเรียนนะแต่ว่าสะกด D-O
อันนี้เป็นภาษาฝรั่งนะไม่ใช่ภาษาไทย
ไม่ใช่ว่าทุเรียน
เราก็เรียกดอเรียนนะครับมีความแรงขึ้นเนี่ยเป็นระดับ3ระดับ3หมายถึงอะไรระดับ3นี่อยู่ในขั้นอันตรายความเร็วลมเนี่ยนะ178ถึง208กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ารถน่ะคิดดูรถเราวิ่ง120กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะนี่ความเร็วอยู่ในกลุ่มขนาดนี้แล้วคาดว่าถ้าเผื่ออุณหภูมิของน้ำเนี่ยมากขึ้นอุ่นขึ้นแล้วอุณหภูมิเฮลิเคนตัวนี้เนี่ยเคลื่อนตัวอย่างช้าๆโอกาสจะสะสมอุณหภูมิความร้อนจะมากเนี่ยเมื่อมาขึ้นฝั่งที่ทางใต้ของรัฐฟลอริดาเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแคตตากรี4หรือระดับ4 okay. ซึ่งระดับความลมของแรงนี่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น209ถึง251กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสจะสร้างความเสียหายเนี่ยหนักมากเลย
ซึ่งจริงๆแล้วฟลอริดาเองก็เพิ่งเผชิญกับเฮอริเคนเออร์มามาก่อน
ใช่
เมื่อช่วงปี2017เหมือนกัน
ทางใต้เนี่ยทางตั้งแต่ทางลุยเซียนาฟลอริดารัฐทางใต้ที่ติดกับเม็กซิโกแล้วก็แอตแลนติกเนี่ยก็เรียกเป็นเฮอริเคนอาร์เรย์เป็นแหละเป
็
น
ซอย
ซอยเส้นทางที่เฮอริเคน
เนี่ย
จะพ
ั
ดครับซึ่งโอกาสความเสียหายหรือความรุนแรงเนี่ยก็ทำให้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไปโปแลนด์แล้วก็ส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ไปแทนตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ไปตั้งจะเรียกว่าอะไรเป็นวอลรูมหรือศูนย์สังเกตการอยู่ที่แคมป์เดวิดซึ่งก็เป็นสถานที่พักผ่อนนอกเมืองของประธานาธิบดีแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรัฐฟลอริดานี่สำคัญสำหรับประธานาธิบดีไม่เพียงแต่ว่าผู้คนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้คะแนนประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ของ Electoral College คณะผู้เลือกตั้ง
เป็นสนามเลือกตั้งที่สำคัญ
ที่สำคัญนะครับแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดามีเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2อันซึ่งถ้าเอ่ยชื่อแล้วคงจะคุ้นหูกันก็คือรีสอร์ทมาเอลาโกนะครับของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พามบีชแล้วก็สนามกอล์ฟทรัมป์ National Doral ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ใกล้ๆนครไมอามี
่สถานที่แห่งนั้นเนี่ย Doral เนี่ยเป็นที่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์เอ่ยขึ้นที่การประชุม G7 ด้วยว่า อยากจะให้เป็นสถานที่จัดการประชุมปีหน้าของ G7 ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพ
ใช่นะครับก็ยังมีเสียงโต้แย้งกันอยู่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะสมควรหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ขัดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับแต่ว่าสหรัฐก็เป็นเจ้าภาพงั้นเรื่องของดําริที่จะใช้สถานที่เนี่ยก็อยู่ในดุลมินิตของสหรัฐครับนั่นก็เลยเป็นเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติในอเมริกา
แล้วที่ฮ่องกงคนจับตามองมาไม่รู้กี่สัปดาห์ติดต่อกันว่าจะมีการประท้วงหรือว่ามีการประท้วงมากน้อยใหญ่แค่ไหนนะครับสุดสัปดาห์นี้ตอนแรกเนี่ยเขาว่าจะเป็นการประท้วงใหญ่เพราะตรงกับวันสำคัญทางการเมืองแต่ปรากฏว่าตำรวจฮ่องกงได้จับ3แกนนำผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับก่อนที่การประชุมจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ซึ่งเคยถูกคาดว่าจะเป็นการประชุมใหญ่และการเดินขบวนจริงถูกยกเลิกก่อนหน้า3คนนี้ถูกจับเสียอีกเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ผู้ที่ถูกจับหลายคนคงคุ้นชื่อโจชัวหว่องนะครับเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองเดโมซิสโตซึ่งเขานั้นถูกจับในวันศุกร์นะครับในข้อหาว่าเป็นแกนนำในการประท้วงที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่21มิถุนายนนะครับทางพรรคของโจชัวหว่องได้ส่งทวีตบอกว่าโจชัวหว่องถูกผลักเข้าไปในรถคันหนึ่งขณะที่อยู่ข้างถนนนะฮะอีกคนหนึ่งที่ถูกจับกุมตัวก็คือแอกเนสชาวเป็นเพื่อนร่วมพรรคเดโมซิสโตของโจชัวหว่องเหมือนกันนะครับทีนี้นายโจชัวหว่องนั้นเป็นแกนนำมาตั้งแต่สมัยการประท้วงที่เรียกว่า Umbrella Movement เมื่อ5ปีก่อนแล้วครั้งนั้นเนี่ยทำให้การจราจรของฮ่องกงเป็นอัมพาตยาวนานถึง79วันนะครับและเมื่อวันพฤหัสบดีมีคนหนึ่งที่ถูกจับก็คือแอนดี้ชานคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชหรือว่าความการปกครองอย่างอิสระของฮ่องกงภายใต้พรรค National Party เขาถูกจับกลุ่มตัวในข้อหาร่วมก่อจราจรและทำร้ายตำรวจนะฮะโจชัวหว่องได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นะครับเขาบอกว่าผู้ที่เข้าร่วมประท้วงขณะนี้เนี่ยมีความกลัวรัฐบาลปักกิ่งเพราะว่าที่ผ่านมาทางการปักกิ่งเนี่ยตอบโต้กับการประท้วงด้วยมาตรการที่เข้มข้นกว่าสมัย Umbrella Movement เมื่อ5ปีก่อนตัวอย่างนะครับโจชัวหว่องบอกกับ VOA ว่าในครั้งที่เกิดการเคลื่อนไหว Umbrella Movement ตำรวจยิงแก๊สน้ำตา 80-90 นัดแต่มาครั้งนี้แก๊สน้ำตาถูกยิงไปแล้วถึง 2,000 นัดนะในการประท้วงที่ฮ่องกงยังมีอีกข้อมูลที่เพิ่มเติมนะครับคือตำรวจนั้นได้จับกุมตัวผู้ประท้วงไปแล้วถึง900คนตั้งแต่เริ่มการประท้วงนะครับและโดยทั่วไปการประท้วงที่เริ่มต้นเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นเป็นไปอย่างสงบยกเว้นจะมีการปะทะกันประปรายนะฮะก็เท่าที่ทราบกันก็คือว่าเริ่มต้นจากการประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่แล้วตอนหลังก็คือขยายวงกว้างไปเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็อิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นของฮ่องกงครับ
เท่าที่ตามข่าวนักวิเคราะห์ก็ชี้เปรียบเทียบว่าการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยคล้ายๆกับการประท้วงเยลโล่แจ็คเก็ตเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสในแง่มุมหนึ่งคือไม่มีแกนนำที่แน่น
อ
นไม่มีคนที่ออกมาเป็นผู้นำที่ชัดเจนคือต่างคนต่างไม่พอใจพร้อมๆกันแล้วก็ออกมาบางครั้งเนี่ยก็เลยคุมฝูงชนไม่ได้ก็มีกลุ่มสุดโต่งกลุ่มรุนแรงบางส่วนนั้นก็เลยอันนี้ก็เลยไม่ยังไม่แน่ว่าการจับตัวแกนนำที่เคยเป็นแกนนำนะครับโจชัวหว่องแล้วก็อีก2คนเนี่ยจะส่งผลให้ขบวนการประท้วงเนี่ยชะลอลงหรือว่าจะไปทวีความไม่พอใจมากขึ้นนะครับพูดถึงความไม่พอใจอังกฤษเองตอนนี้กำลังมีความไม่พอใจในตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม
่
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันเนี่ยใช้เรียกว่าอะไรการดำเนินการทางกระบวนการทางรัฐสภาประกาศปิดสมัยประชุมเร็วกว่ากำหนดนะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยทรงลงพระนามแล้วก็ซึ่งหมายถึงว่าสภานิติบัญญัติของสภานิติรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยจะปิดการประชุมนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนกันยานี้คือประมาณวันที่9หรือไม่เกิน12กันยาปิดไปประมาณ5สัปดาห์ mm-hmm. แล้วจะไปเปิดอีกครั้งเนี่ย14ตุลาจะเหลือเวลาก่อนที่กำหนด Brexit คือกำหนดที่อังกฤษเนี่ยจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปตามเป้าที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันตั้งเอาไว้คือ31ตุลาจะเหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห
์
ก็เกิดเสียงไม่พอใจบางฝ่ายก็บอกอันนี้เป็นการทำรัฐประหารทางรัฐสภาโดยใช้อำนาจมาปิดสภา เพื่อไม่ให้มีการถกเถียงหรือว่าอภิปรายทางเลือกต่างๆหรือว่าไม่ให้ฝ่ายค้านเนี่ยผลักดันกฎหมายที่จะมาบล็อกมาปิดกั้นการที่เขาเรียกว่า no deal Brexit คือการที่จะอังกฤษจะแยกตัวโดยไม่มีข้อตกลงใดๆน
ะครับ
ทางฝ่ายค้านก็จับประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้รายงานบอกว่ามีผู้ลงนามออนไลน์นะครับประมาณ1ล้านคนประท้วงวิธีการทางรัฐสภาของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันแต่ว่าจะหวนกลับคืนหรือไม่เนี่ยก็อันนั้นก็คงจะตอบลำบากแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีจอห์นเมเจอร์เองของอังกฤษซึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟเหมือนกันก็บอกว่าเขาเนี่ยจะใช้จะขออำนาจศาลให้ออกคำสั่งยับยั้งนะฮะกระบวนการที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันเนี่ยจะออกปิดสมัยประชุมสภาก่อนกำหนดแล้วก็เหลือเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นนั้นก็ยังจะมีความปั่นป่วนวุ่นวายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ2เดือนอยู่มากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องผลลงเอยหรืออนาคตของ Brexit ว่าจะออกมาแบบมีข้อตกลงหรือว่าไม่มีข้อตกลงหรือที่เรียกว่า No Deal นะครับครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวนะครับที่สำคัญสำคัญในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของปอดอีกด้านนึงแต่ฟังปอดของเปรียบเทียบปอดของโลกคือไม่เชิงปอดแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นปอดนะครับแต่ว่าเป็นอ่างล้างจานหรือว่าเป็นตับเป็นไตคือบทบาทของ Amazon ไปแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องของปอดของมนุษย์บ้างโดยเฉพาะปอดของวัยรุ่นครับก่อนจะไปฟังเรื่องคำเตือนเกี่ยวกับปอดนะครับหรืออันตรายจากปอดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าองค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้มี4ประเทศในยุโรปที่เสียสถานะประเทศที่ปลอดโรคหัดโรคหัดนี้ก็มาจากเชื้อไวรัสและครั้งหนึ่งเราก็เชื่อว่ามันเคยที่จะควบคุมได้สูญพันธุ์ไปแล้วตอนนี้กลับมาระบาดใหม่ทั่วโลกนะครับแล้ว4ประเทศเนี่ยที่สูญเสียสถานะการปลอดโรคหัดเนี่ยก็คืออัลเบเนียสาธารณรัฐเช็กกรีซแล้วก็อังกฤษเพราะว่ามีรายงานการคนที่ติดเชื้อโรคหัดในประเทศเหล่านี้ในขณะที่มี2ประเทศยังคงสถานะประเทศที่ปลอดโรคหัดอยู่ได้เพราะว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัดใหม่เลยในช่วง3ปีที่ผ่านมา2ประเทศนั้นคือออสเตรียกับสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็เป็นเรื่องของโรคหัดนะครับซึ่งก็กำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่คนมาติดกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กพูดถึงวัยเด็กจะเรียกว่าเด็กก็ไม่ถูกวัยรุ่นในอเมริกาตอนนี้นะครับหันมานิยมบุหรี่ไฟฟ้า
คือเป็นวัยรุ่นสมัยนี้ลำบากนะคะสิ่งเร้าเยอะอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรด้วยรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็กลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ล่าสุดในทางการสหรัฐนะคะเขาออกมาเปิดสืบสวนกรณีที่บริษัทบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดังที่มีชื่อว่าจูนั้นทำการตลาดหลอกลวงไปเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กและเยาวชนซะมากกว่านะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าทางบริษัทออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ข้อกล่าวหาที่ว่าบริษัทหวังทำการตลาดเพื่อขายเฉพาะเด็กวัยรุ่นและยืนยันว่ากลุ่มเป้าหมายก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่มีกรอบอายุประมาณ 25-34 ปีนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ยกเลิกการใช้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ไปแล้วอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์อีกค่ะว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าของบริษัทจูเนี่ยดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นเนื่องจากว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นผลไม้รวมถึงกลิ่นขนมต่างๆซึ่งก็แน่นอนอาจจะถูกใจวัยรุ่นมากกว่ากลุ่มวัยผู้ใหญ่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐในมิลวอกกี้ออกมาเตือนผู้คนค่ะให้หยุดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากว่าไปพบหลักฐานค่ะที่บ่งชี้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุของโรคปอดได้เขาไปสอบถามผู้ป่วย27คนในพื้นที่ซึ่งป่วยด้วยโรคปอดบวมจากสารเคมีนะคะและไปพบว่า 89% ของผู้ป่วยนั้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือมีความเชื่อมโยงกันเกิดขึ้นขณะที่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC และองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDAออกแถลงการร่วมกันเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐก็คือวันนี
้
พบผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรง215รายใน25รัฐทั่วอเมริกาแล้วซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยและพบผู้เสียชีวิต1คนค่ะในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งถือว่านี่เป็นข้อมูลที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับโรคปอดที่ถือว่าชัดเจนที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะและยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดขั้นรุนแรงในหลายรายที่ใช้สาร THC หรือสาร CBD ซึ่ง แน่นอนว่าพบในกัญชานั่นเองในกรณีของกัญชาข้ามมาคุยกันหน่อยทางอธิบดีกรมอนามัยของสหรัฐเจอรมแอดัมส์ออกมาเตือนนะคะว่าปัจจุบันนั้นความเข้มข้นของสาร THC ที่พบในกัญชาในปัจจุบันนั้นเข้มข้นกว่ากัญชาในยุค90ถึงยุค2000อีกถึง3เท่าตัวทีเดียวนั่นถือว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญที่ว่าเราอาจจะมีการผลักดันหรือว่าการพูดถึงการใช้กัญชามากขึ้นโดยปัจจุบันนะคะในกัญชาเนี่ยยังคงเป็นสิ่งของต้องห้ามในระดับรัฐบาลกลางสหรัฐอยู่แต่ว่ายังมีบางรัฐหรือว่ามลรัฐที่ยังให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการหรือเพื่อการแพทย์ในอเมริกาอยู่ซึ่งนั่นนำไปสู่ความเข้าใจหรือว่าความเชื่อว่ากัญชานั้นไม่อันตรายหรอกนั่นก็เป็นปมหนึ่งส่วนผลกระทบที่ทางอธิบดีกรมอนามัยเน้นย้ำก็คือถ้าในวัยรุ่นกับสตรีมีครรภ์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นสารอันตรายเลยแหละเพราะวัยรุ่นนั้นถ้าใช้กัญชาก็จะมีผลต่อการพัฒนาสมองเรื่องสมาธิการจดจำการตัดสินใจเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนส่วนในสตรีมีครรภ์ไปถึงทารกนั่นเองทำให้ทารกเสี่ยงต่อระบบสมองที่จะพัฒนาต่ำน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตรฐานและนำไปสู่ปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นได
้โอเคนั่นก็ต้องมีข้อคิดพิจารณาให้ดีๆนะครับกัญชาเพื่อการแพทย์หรือว่าสันทนาการสันทนาการอย่างปลอดภัยดีกว่าสันทนาการในโรงภาพยนตร์สักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ทบทวนรายการ5อันดับภาพยนตร์อย่างเร็วๆนะครับก่อนจะไปคุยหนังวันนี้อันดับ5 Lion King อันดับ4 Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw อันดับ3ข้าวหมาย Overcomer อันดับ2 Good Boys และอันดับ1 Angel Has Fallen ครับพร้อมหรือยัง
ค่ะ
พร้อมไหม
เดี๋ยวจะไม่พร้อมดี
พร้อมหรือไม่พร้อม
50 50
เหรอโอเคไม่พร้อมไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของความพร้อม ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม Ready or not หนังที่เราจะคุยกันวันนี้ครับ
At midnight you have to play a game It's just something we do when someone new joins the family
If we don't find her and perform the ritual we're all dead
เป็นยังไง Ready or not คุณนิติการตั้งชื่อไว้หน้าฟังเลยว่าอะไรนะเจ้าสาว
สะใภ้ไม่พร้อมตาย
สะใภ้ไม่พร้อมตายโอ้ทำไมเป็นสะใภ้หรือจะต้องเตรียมตัวตายหรือให้พร้อมอ่ะ
คือกำลังจะเป็นสะใภ้แต่ว่าต้องตายซะก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ Ready or not คือพร้อมหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเล่าถึงผู้หญิงสาวสวยชื่อเกรซไปตกลงปลงใจแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทายาทของตระกูลอภิมหาเศรษฐีไฮเปอร์ริชจากธุรกิจบอร์ดเกมแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานไปเสร็จค่ำคืนก็คิดว่าโอ๊ยฉันก็จะเตรียมไปเข้าหอลงโรงปรากฏว่าไม่ทันได้นอนเลยค่ะเจอฝันร้ายเพราะว่าดันไปร่วงรู้ว่าครอบครัวของอเล็กซ์เนี่ยมีพิธีกรรมแปลกคือจะต้องให้เล่นเกมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวปรากฏว่าเธอก็ไม่รู้ว่าปีชงหรือเปล่าไปจับได้เกมซ่อนแอบสุดเรียกว่าสุดสยองซึ่งต้องแลกมาด้วยชีวิตแล้วเธอจะรอดไหมก็ต้องติดตามในภาพยนตร์นะคะ
นาโครงเรื่องของอันนี้พอดีก็มีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันที่เป็นสะกิดใจผมอย่างหนึ่งหนังเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์ให้เราเทียบกับในชีวิตเป็นจริงอย่างสาวเจ้าคนนี้เนี่ยครอบครัวมาจากเรียกว่าเป็นเด็กกำพร้ามาจากฟอสเตอร์โฮมนะครับเป็นครอบครัวบุญธรรมอยากจะมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไปปิ๊งกับหนุ่มซึ่งเป็นทายาทตระกูลรวยอย่างที่ว่าตอนนี้เหมือนกับเงื่อนไขของครอบครัวว่าคุณต้องเพลย์เกมต้องเล่นเกมนะครับถึงจะยอมรับให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้นั้นในแง่หนึ่งเนี่ยครอบครัวที่ฐานะแหมมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดีๆนะคนจากข้างนอกจะเข้ามาเนี่ยในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องเล่นเก
ม
เล่นเกมเพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับนะครับคืออาจจะเป็นเกมในหนังที่ว่านี้หรืออาจจะเป็นเกมทางสังคมหรือเกมการปรับตัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับโอบรับของครอบครัวซึ่งมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเหนือกว่าแต่อันนี้กลายเป็นเกมที่ตัวเองดึงไพ่ออกมาแล้วกลายเป็นเกมซ่อนหาและในการซ่อนหาเนี่ยก็คือว่าตอนแรกก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเป็นเกมซ่อนหาล่าชีวิตเลย
ใช่ซึ่งก็มีจุดสะเทือนใจหลายเรื่องซึ่งเป็นแบบฉากหลายฉากที่สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยทำอะไรไม่ผิดเหมือนเป็นหนังจิกกัดสังคมไม่ว่าจะทำร้ายใครก็ได้ฆ่าคนก็ได้หรือว่าอย่างที่คุณจำเริญบอกคือเ ตั้งกฎอะไรก็ได้ที่จะสามารถข่มคนที่ด้อยกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นนัยยะสำหรับสาวๆที่ไปดูนะคะว่าจะเลือกหนุ่มคนไหนเนี่ยอย่าเลือกแต่รวยอย่างเดียวคนศึกษาครอบครัวเขาด้วยว่ารากเหง้าเขาเป็นยังไง
ข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้เท่าที่ดูมาดีอะไรชอบตรงไหน
จุดที่ดีคือการดำเนินเรื่องนั้นค่อนข้างที่จะสนุกถึงจะไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ติดตามความคิดสร้างสรรค์ของฉากการเขาเรียกว่าฉากการตายการฆ่าหรือความสยองขวัญที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางซึ่งก็ถือว่าเราก็ยอมรับในความครีเอทของเขานะคะ
แต่พูดอย่างนี้ก็เป็นการบอกใบ้แล้วจะต้องมีการตายแน่นอนในหนังเรื่องนี้ในกระบวนการ
เรื่องนี้ต้องมีคนตาย
ต้องมีคนตายผมดูเรื่องนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบคือไม่พยายามจะสปอยหนังมากก็บอกว่าเหมือนกับเราไปดูหนังที่คล้ายๆกับ Final Destination Final Destination เนี่ยจุดเด่นก็คือลักษณะการตายเนี่ยเราดูแล้วเราคิดได้ยังไงนะว่าทำให้คนในเรื่องมันต้องตายแบบยังไงเนี่ยลักษณะของการเสียชีวิตของหนังเรื่องนี้เราดูแล้วเนี่ยมันเสียวมันสยดสยองแต่ในมุมกลับมันก็เป็นความบันเทิงอย่างนึงอันนี้ไม่สาดิสนะ เขาสามารถเดินเรื่องหรือสร้างเรื่องให้ว่าเมื่อถึงจุดที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเราดูแล้วเราบอกอุ๊ยเฮ้ยแต่มันก็น่าติดตามอันนั้นก็เป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นของการเขียนบทการเดินเรื่องซึ่งแนวเรื่องมันธรรมดาเป็นเรื่องของคนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นปรปักษ์หมดแต่อย่างที่ว่าเขาสามารถเดินเรื่องให้น่าติดตามแล้วก็รูปแบบการโยนเซอร์ไพรส์หักมุมเข้ามาเนี่ยบางทีเราเดาไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นคิดว่าจะน่าจะได้เข้าไปสนองความต้องการของแฟนหนังเมืองไทยแม้หนังแนวนี
้คือคิดว่าน่าจะเหมาะกับคอหนังโหดอยู่แล้วคนไทยก็น่าจะชอบแนวนี้นะคะ
ครับเพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีเพลงนึงซึ่งก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งแต่ว่าก็ดึงมาจากหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ Love Me Tender จากการนำเสนอของ Brian Tyler Love Me Tender นี่จาก Elvis Presley แต่เขาเอามาทำเป็นซาวด์แทร็กในภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนแย้งเหมือนกันเพราะว่าความรักเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้นุ่มนวลละมุนละไมเท่าไหร่แต่ว่าน่าฟังทีเดียวครับผมจะเป็นตันสมบูรณ์
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ